Hepler azatlık radiosuyn. Bir terimi xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda aşgabatyň şäher telefon aralatna şuk bolgamyň öz müşterilerini internet hyzmatlaryny ketýär. Türkmenistanyň Daşgöz vilayetinde yerli mektep okuwçylarynyň öz arasynda türk dilinde gepleşmeginiň haf ýygyrdan duş gelýänligi habar berilýär. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýarmyn. Awganistanyň Gorunmak Ministrligi söwüşçüleriniň kabulyň etaty Harby Akademiýasynyň golaýyndaky harby binasyna eden hüjümünde 11 etkeri öldürenligini we 16 adamy yaralanlygyny habar berdi. Ministrligiň medpowat wekili Davlat Waziri 29-njy ýanwarda Marshal Fahim Harby Akademiýasynyň gorawyna jogapkär güýçlere garşy amalasyrylan hüjüme 5 söwüşçüjiniň gatnaşanlygyny habar berdi. Waziriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 2 hüjümçi özlerini partlatypdyr we 52 kişi ok atyşykda öldürildi. Yeni biri ele salınıptır. İslam devleti adlı söwüşçüsi topur hüjümde elinin bardygyny aýtdy. Mundan bir näçe gün öň içine partlaýjy serýeşdeler goýulan tiz kömek ulagynyň partladylmagy zerarly adından 103 adam wepat boldy. Şol hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldy. Hüjümiň ideýany Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ekstremist topara garşy ähli ýurtlary aýgytly harekete çağırdy. Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň wagtlyň ýerine ýetirijisi berildi. Resmi maglumatlara görä 28-nji ýanwarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýerde ministrliginiň ýol başçysynyň orunbasary Hoşgeldi Mergenowy wagtlyň bellädi. Türkmenistanyň Senagat ministri we onuň wezipesinden çetleşdirilmeginiň sebäpleri barada resmi media habar bermedi. Bu habar Türkmenistanyň prezidentiniň nowatdaky uly kadrlar çalyşygynyň ideýanyna gabat geldi. 26-njy ýanwarda Gurbanguly Berdimuhammedow hökümet başdutanynyň 3 sani tiyade oran basarını belledi. Bir neçe ministrini çalıştı ve ençeme devlet edarasının yol başçılarını övürdü. Birleşen Ştatların uçar öndürücü Boeing kampanyası Türkmenistan'ın Türkmen Hova Yolları kampanyasına novatdaki yolluqçı uçarını eltmeğe tayarlan yer deyilip, bu nor org web saytında çavirden maglumatta xabar verilir. Maglumata görä uçarın ilkinji uçuşy 2018-njy ýylyň 6-njy ýanwarynda amala aşyrylypdyr we oňa IZA-700 nomeri berilipdir. Bu nomer öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ulanan Boeing 767 kysymly uçaryna berilipdi diýip maglumatda bellenýär. Sapar Murat Niýazowyň uçary 2008-njy ýylda Belarusiýa satylypdy we ony prezident Aleksandr Lukaşenko ulanýar. Orsiýetde prezidentlik saýlawlaryny boykot etmek çağırşy bilen 28-nji ýanwarda geçirilen ýörüşlerde adından 350 adam şol sanda pozisyon lider Aleksey Navalny tutsak edildi. Korrupsiýa garşy çykyş edýän opozisyon siýasatçy Navalny 1000-den gowrak adamyň gatnaşmagynda Moskwanyň Tverskaya köçesinde geçirilen ýörüşe goşulan badyna polisiýa tarapyndan tutsak edilip awtobusa mündürildi. Meni tutsak etdiler diýany ýok, Tverskaya geliň, siz meniň üçin däldi. Özüňiz we öz geleceginiz üçin gelýärsiňiz diýip Navalny Twitterde polisiýanyň awtologundan çawidin maglumatynda berledi. Bir näçe sagatdan soň Navalny özüniň boşadylandygyny habar berdi. Müňlerçe ortiýetli ortiýetin prezidenti Vladimir Putiniň ýene 6 ýyl ýurdy dolandyrmagynyň perspektiwasyna nägele bolýar? Munyň bilen baglylykda Aleksey Navalnyň 18 martda geçiriljek saýlawlary boykot etmek bolýança çagyryşyny goldan adamlar ýurdun onlarça şäherinde köçe çykdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow kabulda bolan teraktyň adam pidalary sebäpli Awganystanyň prezidentini gynanç öldürdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun halkynyň we hökümetiniň adından hem öz adından wepat bolanlaryň maşgalalaryna, husarlaryna we ýakynlaryna duýgudaşlyk bildirdi diýilip ýurdun milli mediýasy kabulyň diplomatik kwartalynda bolan we jogapkärçiligi Taliban tarapyndan öz üstüne alınan partlama bilen baglylykda 29-njy ýanwarda Çavedin maglumatynda habar berdi. Owan resmileri 27-nji ýanwarda içine partlaýjy serýeşdeler goýulan tiz kömek ulagynyň partladylmagy zerarly adından 103 adamyň wepat bolanlygyny habar berdi. Täjikistanyň 4 raýaty Moskwanyň etegindäki Krasnogorsk şäherinde bolan ýangynda wepat boldy. Orsiýetiň derňe komitetiniň medpowat wekili Olga Vradinyň 29-njy ýanwarda aýtmagyna görä 28-nji ýanwarda bolan ýangynda 48 ýaşly täjik senany we onuň 6 ýaşly akdygy wepat bolupdyr. 48 ýaşly täjik sanly adam we onuň 13 ýaşly akdygy soňra keselhanada ýogulupdyr. Vrady 9 adamyň bir jaýy kirin alıp yaşanlığını xabar verdi. Yanğının döremögünün sebepleri derinler. Hormatlı radio dinleyicileri siz günün kəbir təzəlikləri ilə